Petkov večer. Ko si vzamemo čas. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, ste se že kdaj vprašali, kako nastane glasba? Kaj je potrebno, da oživi? Kako zleze v naše srce? Kako nastane koncert? Na ta in podobna vprašanja bom danes iskal odgovor z zelo kompetentnima sogovornikoma, z dirigentom in profesorjem glasbe Tomažem Kukovičem ter skladateljem in producentom Slavkom Avsenikom mlajšim. Lepo pozdravljena.
Dobar dan.
Lep pozdrav.
Poletje je tukaj. Kaj glasbeniki delate čez poletje? Je to čas ustvarjalnosti ali je to čas počitka in kopičenja novih motivov, idej? Kako gre to? So letni časi, kaj vplivajo na delo glasbenikov?
Ja, lahko rečem, da ne vem, kako je pri drugih. Slavko bo zase povedal, jaz lahko rečem, da meni poletje da verjetno neko inspiracijo, nek navdih. Absolutno ni čas, ko bi človek počival, ker mislim, da ustvarjalci nikoli ne počivamo, ker ves čas razmišljamo o tem in onem, kaj in kako bi bilo, če bi bilo. Iščemo variante, različice, inspiracije, kot sem že rekel. In ja, zagotov ne moram reči, da bi lahko bil mesec počitka. Vzamemo si zagotovo kakšen teden, to ne dvomim, ker sicer tudi to potrebujemo, ampak nasplošno pa mislim, da smo skos v elementu, skos v razmišljanju in
ne verjam, v glasbi.
Enostavno skos noter, ker nas to izpopolnjuje.
Tudi pri meni je skladanje v bistvu način življenja. Tako da ne vem, zakaj bi poleti prekinul in ponavadi se tudi jaz vzamem kakšen teden, dva mogoče za dopust. Ker pa postaja vedno bolj vroče doma v kleti, kjer pišem glasbo, je pa hladno, mi politika precej odgovarja pisati naprej glasbo.
Pa je dobro recimo za glasbenika, da glasbo tudi malce odloži. Ne vem, najbrž je težko si predstavljati razmišljanje glasbenika. Ne vem, tudi ko ne vem, stopa po ulici pa sliši neko glasbo, se najbrž da drugače odzove kot en tak čisto običajen človek. Je dobro, je pametno odlagati sta kdaj v tišini, zdaj pa ne vem, en dan nič glasbe.
Tišina je pri meni zelo zaželjena, ampak problem je v tem, da takrat glasba dela na polno. Ker sicer recimo jaz zelo nerad poslušam radio, moram se opravičiti tukaj, ne? Zatega, ker je tako potem, kot da bi imel dve radijski postaje naenkrat prižgani v glavi.
Aha.
Eno svojo, eno drugo, ne? Ko pa pride do neke sprostitve ali pa tišine, kot je v naravi, je pa to vsekakor zelo dobrodošlo in predvsem je pa pri meni dobrodošel odklon, da delam nekaj drugega, kjer pozabim na glasbo. Sicer je pa ves čas prisotna, ne? In to je v vsakodnevnem življenju včasih tudi narodno. Ne?
Kaj je potem to vrtiček ali je delo z lesom ali kako?
Ja, kako takega sicer za hišna opravila pravijo, da nisem čista prav. Ne? Je pa res, da me te stvari tudi sproščajo. Ali pa višen šport, recimo igram na mizni tenis in podobne stvari.
To je zelo prisotno pri glasbenikih. Nekoč sem govoril s gospodom Jožetom Privškom, ki je rekel, da je modelar. Izdeloval je razno razne modelčke letala in tako naprej.
Ja, res je. Tišina, kot je Slavko rekel, je res pomembna pri nas glasbenikih, se mi zdi. Sam se veliko krat zalotim, sploh v dopoldanskem času, ko je neka tišina v stanovanju, v hiši, in se zalotim, ko enostavno v popolni tišini sedim doma na sedežni, razmišljam o tem in onem, o glasbi in tako naprej in je fino, da je tišina. Zagotovo pa poiščemo neke trenutke, ko lahko pravzaprav glasbo damo na nek stranski tir. In ja, sam veliko krat, ko mi čas dopušča, se lotim kakšne izdelave, kakšnega korita za rože, pa je žena potem vesela. Tako da ja, poiščemo tudi take trenutke.
No, zdaj, ko se končuje tudi delo v glasbeni šoli, je potem drugačna barva dneva, ne?
Ja, zagotovo. Sam pač upravljam tudi funkcijo pomočnika ravnateljce in ko šolo nekako zapustijo učenci, tudi učitelji in tako, se pač zabrskamo v papirje in uredimo še tiste stvari, zagotovo postane bolj mirno, na šoli spokojno, kar mi ustreza absolutno in se rojevajo nove ideje za novo šolsko leto.
Zdaj, vprašanje, ki je zelo, najbrž da težko po eni strani, kje pa se rojeva glasba? Slavko, eni pravijo v srcu, eni v duši, eni v možganih, ker je glasba pravzaprav tudi neka matematična funkcija.
Na ta odgovor iščem vprašanje že precej časa. Vsak ima za to svoj odgovor. Kognitivna znanost tega še ni čisto razjasnila. Ne? Duhovne vede rešujejo to po svoje. Jaz vsekakor mislim, da prvič mogoče bi se navezal še na prejšnje vprašanje. Glasba nastaja paralelno z življenjem in če ne živiš normalnega življenja, tudi ni glasbe, saj pri meni tako. Zdaj pa življenje samo pa vpliva na vse, ne? Ker tako kot mi zorimo, tudi kaj s tem lahko se povezujemo z neko višjo stvarnostjo, bi rekel. Jaz sam sem mnenja, da sem pač samo medij. Zdaj, odkot, pa kaj, pa kako. Ravno včeraj, ko smo snemali Čarobno srce na RTV-ju, sem poslušal in ko je orkester glasbene šole simfonični pod vodstvom Tomaža snemal zadnjo skladbo, kdo je to napisal? Pa kako, da jaz tega zdaj ta trenutek ne znam? Ker ne vem, časih se mi zdi, da ne znam dveh not spraviti skupaj, potem se pa nekaj zgodi in gre samo. Mislim pa, da velja tako kot za vse poklice, ne? Rabiš neko znanje, rabiš precej dela in kilometrine in potem v nekem trenutku se neka magična vrata odprejo in pa se nekaj dogaja. Zgodba je zelo dolga in ne znam čist pravega odgovora, vsekakor pa mislim, da z neko pomočjo.
Vidva veliko sodelujeta glasbeno, tako in drugače. Tudi letos se že veselimo, da nimo sodelovanja vajnega na Studencu, predstavi Črna žena, Slavko vedno prispeva glasbo, Tomaž potem to z orkestrčkom uživo izpelje in tako naprej. In Slavko omenjeno je že bilo Čarobno srce, danes bomo rekli kar nekaj besed v zvezi s tem projektom. Tu je tudi ena od zadev, baletna suita se imenuje pravzaprav, v kateri sta se ujela. Gre za izvedbo 7 slovenskih legend s simfoničnim orkestrom in baletnim oddelkom glasbene šole Kran. Mogoče bo to videti tudi prihodnji petek v poletnem gledališču Studenec ob 18.30, namenoma ta ura, zato da bo to privabilo tudi mlajše, kajti zelo slikovito, barvito, namenjeno prav njim. Kako je prišlo do tega projekta?
No, najprej popravim, 19.30 je prava ura. Skratka, ja, ne vem, sicer bo Slavko mogoče celo bolj vedel, kdaj sem prvič podal idejo, ampak mislim, da je bilo to pred korono. Ko sem Slavkota poprosil, namreč Simfonični orkester glasbene šole Kran je takrat praznoval 10. obletnico delovanja in sem prišel na idejo, da bi mogoče bilo fino za te moje orkestraše, ki so predvsem otroci, da bi pač ob praznovanju 10. obletnice odigrali neko skladbo, ki bi bila namenjena njim, torej otroška razigranost z nekim filmskim pridihom. Predvsem sem si pa želel, da je slovenska. Z idejo sem pač vstopil do Slavkota, kako je on to takrat doživljal, bo verjetno vedel sam več povedati, ampak mene je bilo strah. Res strah, predvsem zaradi tega, ker nisem vedel, kako bo Slavko to sprejel, ta izziv. No in moram reči, da je bil navdušen, vsaj tako sem jaz takrat to doživel in ko po ne vem kolikem času, mislim, da meni se je zdelo zelo kratko, ko me je Slavko poklical, če pridem poslušati, kaj je ustvaril, sem jaz enostavno rekel, to je res magično. Takrat je nastala legenda o kralju Matjažu, torej skladbo je napisal takrat o kralju Matjažu, predstavil mi jo je celotno vsebino in zgodbo in tako naprej. In jaz sem bil skratka fasciniran nad samo vsebino partiture, ker je bilo pač detaljirano od takta do takta, kaj se v sami zgodbi zgodi in sem rekel, to bojo otroci tako rekoč požrli. In dejansko se je zgodilo, da ko sem prinesel stvar na vajo, je bilo nekaj magičnega, takrat moram reči, da so bili otroci čist paf, da to sploh obstaja, nisem mogel verjeti, skratka navdušenje na celi črti. Žal nam je takrat COVID zadeval v stavu, vse smo mogli praktično prekinti, no, ampak očitno je tako naneslo, pa se je zgodilo pač tako, kot se je, da smo danes priča temu, da imamo zdaj namesto ene 7 legend. Ko seveda po tistem, ko je bilo vse ustavljeno, sem jaz Slavko to enostavno v nekem trenutku mal potipal, kot se reče, kaj pa če bi, ne? No, Slavko je bil navdušen tudi nad to idejo. Prepustil sem popolnoma njemu, kaj in kako, torej je on sam izbiral legende, sem pa nadgradil svojo idejo s tem, da bi dodal pa še balet zraven. Namreč v glasbeni šoli v Kranju imamo kar močen baletni oddelek, vse tri moje sodelavke, Katarina Škrjanc, Lara Ekar Grl in pa Tamara Polanc, so naredile koreografijo za vseh 7 legend in enostavno smo s celim ustrojem v šoli, sodelavci in tako naprej z učitelji predvsem, ki so mi pomagali pri mentoriranju tem otrokom, ustvarili to baletno suito, ki jo bomo lahko videli v petek ob pol osmih.
Krasno. Nocoj pa bomo slišali tudi kak odlomek. No in predno izvemo, katere legende, slovenske legende še sestavljajo baletno suito Čarobno srce in kako se je Slavko Avsenik lotil tega dela, si privoščimo odlomek iz pripovedi o nastanku jame Viljenica.
Viljenica. Kako je nastala jama Viljenica? Na Krasu, v bližini vasi Lokve, je nekoč pasla živino deklica. Nekega dne je zaslišala med pašo izdaljave glasbo, iz katere je izstopila violina. Začela se je ozirati na okoli in skušala ugotoviti, odkot prihaja. Ko je to po daljšem oklevanju le ugotovila, se je napotila tja v smer glasbe, ki jo je vabila. Navdalo jo je upanje, spoznanje nečesa novega in nad vse prijaznega. Prispela je do odprtine, ki je vodila v neznano in obstala pred stopnicami, ki so se vile navzdol. Odločila se je, da se spusti v globino, a stopnicam ni bilo konca ne kraja. Nenadoma se je spotaknila, prekucnila in se znašla v skrivnostni jamski dvorani. Polna je bila čudovitih kapnikov. V omamni svetlobi je zagledala prekrasne vile rojenice, ki so mirno plesale v krogu. Opazovala jih je. Vile so jo povabile, da se jim pridruži, in deklica se je vključila v njihov ples. Razodele so ji svojo moč in razkrile, da so to jamo ustvarile prav one. Podarile so ji 3 darove, ki so predstavljali izpolnitev 3 želja. Nato je dala vodilna vila rojenica svetlobo svojega srca in jo ljubeče objela. Povedala ji je, da je bila izbrana z namenom, da svoje doživetje ponese med ljudi in jim posreduje, kako je ta vilinska dvorana nastala. In vile so se na to predale svojemu plesu moči in ustvarjanja in začele počasi odhajati. Razblinjale so se tja, odkudor so prišle. Deklica jim je vsa prevzeta mahala v slovo in njena zgodba se je ohranila do dan današnjih dni in nam še vedno pripoveduje o nastanku te čudovite in skrivnostne jame slovenskega Krasa.
Tole, kar smo poslušali, je bil del, odlomek zgolj iz baletne suite z naslovom Čarobno srce in sicer iz dela Viljenica, ki ga bo simfonični orkester in baletni oddelek glasbene šole Kran izvedel v poletnem gledališču Studenec prihodnji petek, torej 20. junija ob 19.30. Zelo zanimiv je izbor teh legend. Katere legende so vključene, Slavko?
Ko sem razmišljal o legendah, moram reči, še enkrat ponoviti to, kar je Tomaž povedal, da je bila prva v bistvu kralj Matjaž.
Ja.
Kralj Matjaž za svojo Alenko ima neko svojo pripoved, v kateri je združena predvsem moč pravičnega vladarja, njegova modrost in pa seveda tudi povezava, čustvena povezava z Alenko. Vsekakor imamo tukaj eno kraljevsko osebnost in seveda potem, ko sem začel razmišljati, sem si najprej vprašal, kaj bi sploh rad, ne? Ker pri sedmih, kjer ne bi vsaka trajala 7 minut približno, tako si je Tomaž zamislil, je to 49 minut, cirka 50, kako, kaj zdaj? Ne? In potem sem začel razmišljati, kako bi bilo enostavno v glasbi Grimove pravljice, ker tam je vse. Ne? Ampak potem sem začel razmišljati, se malo informiral, kako bi te like spravil tudi k nam. Rabo bi igrivost škratov, rabo bi neko, bi rekel, misterijo čarovnic, rabo bi recimo neko ljudsko legendo in tako naprej. In skozi to, nekaj pred tem sem bil pa tudi v jami Vilenica, ki sem jo doživel zelo, bi rekel, čustveno skoraj, me je zelo navdihnila. Tako da sem rekel potem, evo, imamo rudniškega škrata Perkmanelca v Sloveniji,
ja.
Imamo potem to vileniško jamo, so ustvarile vile rojenice, ne, tako je pa zgodbe, so zgodbe. Potem čarovnice imamo na Slivniški gori, kjer jo vsako leto tudi počastijo s svojim festivalom. Potem imamo, potem me je pritegnila pravljica Zlata ptica.
Mhm.
Ima spet svoj vrsten čar, potem Peter Klepec, seveda mimo njega ne moramo. In naenkrat mi je ostalo cel kup nekih legend, ki Slovenija je res bogata na tem področju. Mm-hmm. Sem jih pa že prej pač v gledališkem okviru nekaj v glasbu. Tako da se mi zdelo, da je to nekak bi nastal lahko nek komplet, ki ga lahko poslušamo od začetka do konca. Seveda sem si povsod mogel nekak zmisliti naknadno neko idejo, ne zgodbe, se pravi, danes pomagal mi je seveda internet, da sem te zgodbe poiskal, ampak potem, da bi jih lahko spravil neko glasbeno formo, sem rabil pač nekaj več v tem in sem si mogel enostavno malo še zmisliti sam.
Uh-huh.
Tako da ene verzije so pač svojstvene, tako da recimo, kaj dejansko čarovnice na Slivniški gori delajo, nihče ne ve, ne? Ne? Mi pa vemo, ko vidimo zgodbico, ne? Mi vemo. In tako da te zgodbe so vse noter in ko ta ideja z baletom me je navdušila, ki jo je Tomaž povedal, in zato se mi je zazdelo, kot otrok recimo sem pri pouku teorije imel veliko srečo na glasbeni šoli Franca Šturma, da so ravno takrat bile oddaje Leonarda Bernsteina, ki jo je razlagal o glasbi, pa tudi spomnim se prav oddaje o Petru in Volku, kjer je osebno Sergej Prokofjev razlagal o tej zgodbi Petra in Volka. Pa tudi sam kot otrok sem že to zelo rad delal, da sem med vrstniki in sorodniki igral klavir, ugasnil luč in govoril zgodbice. Ne?
Uh-huh.
Tako da mi je bilo to vse skupaj nekako blizu in jaz mislim, da zgodbe upisal v partituro, da to, kar so pa te tri ko repetitor, ki naredile svojimi baletnicami, pa enostavno nadgrajuje celo mojo vizijo in moram reči, sem res zelo vesel, ko vidiš vse skupaj. Tako da, ko si prej na začetku rekel, kako nastane tako delo,
ja.
Lahko rečem, oziroma kako se to zgodi, da pravzaprav je preprosto. En si mora, če primerjamo analogno z kuhanjem, ne?
Ja.
Eden si izmisli recept, drug mora skuhati, tretji pa pojesti. In to so te tri stvari, ne? Se pravi, en si nekaj izmisli, drugi to realizira, ne? Tretji, to je pa publika, mora pa povedati, da je to sploh užitno. Ne? In zaenkrat se nam kaže, da je v bistvu kar velik zanimanja, da publika res lepo sprejema, kljub temu sofisticiranemu naslovu baletna suita. Ne? Lahko bi reklo, mogoče pravlična plesna predstava. Bi bilo po slovensko mogoče majhen bolj privlačno, ker baletna suita si pač rečeš to je bolj za une kulturnike, ne? Ampak dejansko pa seveda ostajamo v okviru slovenske kulture, ampak tudi tradicije in pripovedništva in tako naprej.
Ko je bil recept dan, se je začelo kuhati, ne, Tomaš? Kako se je kuhalo? Najbrž ni treba preveč prepričevati glasbenikov, če dobijo na notne pulte nekaj vznemirljivega.
Zdaj tako je, a ne? V šoli otroci dobijo na pulte note in morajo igrati, pač tisto, kar jim dirigenti damo. Ampak vendarle, ker sem sam ustvarjal tudi recept, kot smo prej ugotovili, ja, z nekim navdušenjem, z nekim entuzijazmom, željo, potem, da dam prvič otrokom, ki so naši učenci, nekaj našega, nekaj slovenskega, ljudskega pravzaprav, zgodovinskega, bi celo lahko rekel, se da prepričati tudi otroke. Seveda je bilo treba tudi kolege nekako prepričati v to, da kar bomo počeli, da je vredno tega. In moram reči, da so bili vsi in moji kolegi in otroci popolnoma navdušeni nad sploh vsebino samih partitur, partov, ki so jih dobili. Slavko je to res tako fantastično naredil, da jaz v življenju še nisem videl kaj tazga, kar je bilo ustvarjenega, ko smo lahko praktično na vaji neposredno risali v svojih domišljijskih zgodbah, vsak svojo različico, pa vendar skupno. Ko smo lahko prebrali v partituri prav besede, tukaj se pa zgodi to in to, ne vem, začne se podirati stena v rudniku, ko Perk Mandelc pride reševati rudarje, in dejansko interpretativno je to precej lažje potem otrokom, kako odigrati, kako karakterno umestiti zadevo, in je bilo res prav užitek postavljati, kuhati, tako rekoč, vse skupaj, ko smo pa seveda pred orkestr dobili še baletke, je bilo pa sploh navdušujoče, ko velikrat se je zgodilo med vajami, ko smo imeli skupaj vaje z baletom, ko so mi orkestraši prav pogledovali tja zadaj za moj hrbet in so zgubili stik z mano kot dirigentom, ker so bile baletke in ples seveda veliko bolj zanimive kot jaz, pa vendar nam je na koncu uspelo in res nekaj čudovitega smo ustvarili skupaj.
No, zdaj mislim, da je radovednost že na vrhuncu. Če želite videti res čarobno suito, čarobno srce, videti, slišati, doživeti s simfoničnim orkestrom in baletnim oddelkom glasbene šole Kranj, potem le v poletno gledališče Studenec naslednji petek 20. junija ob 19.30 zvečer. Slavko, gre za glasbo, ki pripoveduje zgodbo. V času, ko je marsikaj zelo poenostavljeno, kratko in tako naprej, ko je tudi mladina vajena nekih pesmic z besedili, ki jim pač povedo, kar jim povedo, pa še to na zelo kratek način, nek refrenček, ki se ponavlja, je najbolj da vprašanje, ali je zmožna sprejeti, pa potem je na takšno pripoved, kjer govori zgolj glasba, pa potem seveda še podkrepljena z baletom. Ampak očitno, da ja, ne, po odzivih. Ne?
Ja, mogoče, da smemo pozabiti, da pripoveduje tudi svetloba, pripovedujejo tudi kostumi in pripoveduje tudi scenografija, ker ljudem pomaga pričarati vse skupaj. Mislim, da so ti vizualni, ko bi rekel, impulzi še veliko močnejši, tako da, ko gledaš, pozabiš na glasbo, ne? Gledaš kot neko celoto, tako kot mogoče v filmu. Je pa še tako bi mogoče povedal, da pri celoti, ne, mi je bilo pa še pomembno potem vprašanje, o čem pa želim pravzaprav, kaj pa želim sporočiti. In te zgodbe, ki sem jih izbral, imajo pravzaprav lepa sporočila. Sporočila, da je modrost, srčnost, ljubezen, medsebojna pomoč in to, da so to vrednote, ki v naših željah skozi zgodovino in se izražajo skozi povest, prevladujejo v nas. Želimo si dobrih vladarjev, želimo si vir, ki bi nam pomagali, želimo si, da bi tako kot Peter Klepec dobili neko moč, ampak moč ne same zaradi sebe, da potem Peter Klepec vemo, da pomaga materi, pomaga domačim. In tako se mi je zdelo, da bi vse skupaj pravzaprav povezuje neka ljubezen, na podlagi neke modrosti, neke splošne ljudske, kaj stvem, nekega znanja, vedenja. In sporočilo, ki ga dosti krat pozabljamo, da pravzaprav v Sloveniji, to sem spoznal skozi različne druge projekte, ki sem jih delal na tematiko ljudske glasbe, da imamo izredno zakladnico ljudskih povesti, zgodb, ki niso samo, tako kot se radi pogovarjamo, žalostne, otožne, zamorjene in tako naprej. To sploh ni res. Imamo tudi te, seveda, ker nas je zgodovina tudi tepla, ne? Ampak imamo veliko lepega in zato smo potem po ne vem koliko iskanja naslovov prišli do naslova Čarobno srce, ker naše srce je dejansko tisto, ki nas vodi, ki nas združuje, ki nam pomaga, da se sploh nekaj takega zgodi, ki mu sledimo skozi celo zgodovino in ostaja tudi naprej kljub tehnologiji. Tako da to sem želel še dodati. Drugač pa, kot sem rekel, ja, vsi ti parametri in tukaj mislim, da bi Tomaš še več vedel povedati, kako je še kaj drugega nastalo, ker od obleke in tako naprej.
Ja, res je, tako kot je Slavko omenil, ljudje enostavno moramo se povezovati, smo socialna bitja, se družimo, orkester to zelo, zelo omogoča in sam opažam, kakšna povezanost se je zgodila skozi ta projekt. Tudi pred kratkim smo posneli vse skupaj na RTV-ju in doživeti nekaj takega, da grejo otroci lahko preko glasbene šole v studio na RTV, kjer je res vrhunski, do tega, da so med sabo se enostavno družijo. Ko so se vaje zaključile, se še vedno prepevajo skladbice iz Čarobnega srca. Da ne govorim, da so se navezali stiki z baletnim oddelkom, ki ga sicer prej teh možnosti ni bilo. Da ne rečem potem, ko smo imeli prvo vajo skupno s baletom in v kostumih, to je bilo tako, take očke so bile to pri otrocih, da je to nekaj neverjetnega. Wow, kaj vse obstaja in kaj vse lahko se zgodi. Tako da res je ta čarobnost se zgodila skozi celoten projekt in mislim, da je neznansko povezala te otroke med sabo, tudi mene z njimi, tudi se mi zdi, da so Slavko tako skladatelja res lepo sprejel, namreč velikrat ugotavljamo v glasbenih šolah, da je skladatelj pač nekdo, ki ga že zdavno ni več, ki pač vemo, da je bil, če je bil, kako je bil, ne ve nihče. Ampak vendarle, Slavkota sem seveda povabil velikrat na vajo, velikrat se je udeležil pri svojem natrpanem urniku, kar sem mu hvaležen. In ta izkušnja, ki jo otroci doživijo ob tem, ko vidijo skladatelja nekoga, ki je pač napisal tisto, kar oni igrajo, to je za njih neverjetna izkušnja. In doživeti to, ko lahko skladatelj v živo pove, kaj si je nekje predstavljal, kako je doživljal, kaj je pravzaprav takrat doživel, ko je ustvarjal melodije, to je res nekaj vrhunskega. Jaz sam, ko sem hodil v glasbeno šolo, pač te možnosti nisem imel in se mi zdi, da kot pedagog na glasbeni šoli Kran bi moral vsak pedagog v to smer iti, da omogoča otrokom tisto, kar mogoče sam je hrepenel, pa ni bilo možnosti. In ja, se mi zdi, da dajem otrokom tisto nekaj več, kar mogoče sam nisem imel. Ne? Nikoli nisem imel priložnosti priti v studio kot otrok, sploh ne, sploh pa ne v tak studio na RTV, potem sodelovati z velikimi umetniki, kot je Slavko Avsenik mlajši, ustvarjati nekaj čarobnega, nekaj zgodovinskega, postavljati neke mejnike. Vendarle moram poudariti, da je to res velik projekt v ozadju cel kup enih ljudi, ki so sodelovali od kostumografije naprej do scenografije, do konc koncev hišnikov, ki jih nihče nikoli ne omeni, pa vendarle sta pripravila celotno sceno za vse skupaj in rekvizite in tako naprej. Da ne govorim o samih ilustracijah, ki so bile ustvarjene prav za to, imamo na šoli odlično sicer informatičarko, pa vendarle umetnico na svojstven način, namreč se mi je zdelo prav, da vsaka podoba, vsaka legenda dobi neko obliko, neko sliko, ilustracijo in je pravzaprav ustvarila popolnoma nove podobe, ki so pač tudi potem na koncertnem listu predstavljene, do samih kostumov, kot že prej rečeno. Krasna Šivilja nam je naredila kostume, ki čudovito predstavijo vsako legendo posebej. Tako da res en ustroj ljudi v ozadju, seveda pa vse skupaj ne bi šlo brez naše ravnateljce, ki nam je to pravzaprav vse skupaj omogočila, podpirala od samega začetka, od moje ideje naprej, ko sem jih prvič predstavil, je bilo kar tako, a toliko ljudi, a toliko delač, a toliko velik in ja, mislim, da res smo zajeli z veliko žlico in se mi zdi, da je bilo vredno.
Lepo, vsi ti ljudje bodo napolnili oder poletnega gledališča Studenec naslednji petek ob 19.30. Sedem slovenskih legend je prepletenih v čarobno srce, ki jih bo med drugim tudi uvajal z besedo Jure Sešek. Ne? To je tudi pomembno, da se zgodba vsaj malce pove. No, te legende so Kralj Matjaž, Zlata ptica, Čarovnice, Perkmandelc, Peter Klepec, Vilenica in pa Makalonca, iz katere si bomo zdajle privoščili odlomek. In sicer, kaj bo to, Slavko, romantični trenutek?
Romantični trenutek, ko kraljevic pozna princeso iz sosednega gradu.
Odlomek ene od sedmih slovenskih legend, Makalonce, je bil tole legend iz baletne suite Čarobno srce, ki jo bo simfonični orkester in baletni oddelek glasbene šole Kranj izvedel v poletnem gledališču Studenec prihodnji petek ob 19.30. Tomaš, kako mladi so ti glasbeniki? Koliko mladi? Kakšen je razpon let?
Gre tako, v nižji glasbeni šoli so pretežno učenci iz osnovnih šol, kar pomeni, da bi lahko rekel naš najmlajši član, ki sodeluje v orkestru, pravzaprav mora balet tudi zajeti zraven, absolutno. Mislim, da se giblje tam od 10 se začne, torej 10 let starosti, pa tja do srednje šole, ker nekateri pač enostavno se ne morejo ločiti od glasbene šole in mojih orkestrov. Tako da ja, imamo tudi tja nekje do 17. 18. leta starosti imamo otroke v orkestru in pri baletu.
Slavko, je ustvarjanje dela za publiko otroško, pa za orkester, ki je mladinski na nek način, tudi drugačno kot resno?
To težko rečem, zaradi tega, ker ko delaš risanko za otroke, recimo, je to resno delo. Glavna stvar je vsebina in se mi zdi, da pisati za orkester tudi ne moreš. Jaz nisem zmogel, da bi rekel, da bom zdaj naredil nekaj bistveno bolj preprosto. Seveda sem upošteval, da sem poskušal, da so stvari izvedljive za orkester. Pri tem mi je kasneje pomagal še Tomaš, tako da nekaj mest smo mogli vsem poenostaviti, zaradi tega, ker tudi iz prakse, ker pozna te otroke, kaj je možno in kaj ni možno, pa vendar osnovna ideja je, ko ti dobiš vizijo, se probaš nekako navezati na to vizijo. Jaz nisem zmogel, da bi recimo zdaj, ja, če bi recimo pisal za profesionalni orkester, bi mogoče kakšne stvari celo še malo zakompliciral, ne? Tako pa na srečo te možnosti nisem imel, kljub temu, da so ena mesta sigurno bolj kompleksna, ne? Pa vendar, skratka, zaupal sem, rekel sem, to, kar mi bo dano, bom zapisal in dano je z razlogom, ne? In nimaš kaj potem pač.
Lepo, torej, kot rečeno, lep koncert bo to, čaroben koncert Čarobnega srca v poletnem gledališču Studenec, ne bo pa edini v tistih dneh. Že naslednji dan, v soboto, bo Tomaš še en tvoj orkester, pravzaprav glavni akter, pihalni orkester mestne občine Kranj, na koncertu, poletnem koncertu, Ko srce poljubi note. Zakaj gre pa tukaj?
Ja, res, v soboto se bo zgodil poseben koncert in sicer Ko srce poljubi note je naslov. V podnaslov smo dodali obrazložitev, gre za najlepše melodije Matjaža Vlašiča. Namreč Matjaž Vlašič je kot prvo moram povedati, da je Kranjčan, drugo kot drugo, moj dolgoletni prijatelj, sodelujeva že kar nekaj let. Matjaža vsi dobro poznamo, se mi zdi, predvsem po naših udeležbah na Eurosongu, na Euroviziji, pa tudi sicer. Matjaž je skladatelj popularne zabavne glasbe, ki sodeluje z ogromno izvajalci. In moram reči, da se mi je zdelo prav, da glede na to, da je Kranjčan in da se poznava in da glede na to, koliko je že prispeval v zakladnico popularne zabavne glasbe, da se mu pa tokrat mi poklonimo. In ja, prišel sem na idejo, zakaj pa ne bi en cel večer posvetili njegovi glasbi. In ko sem Matjažu pač predlagal idejo predstavu, je bil skratka navdušen, presenečen, da se to njemu dogaja, pa vendar enostavno počaščen, no, moram še to poudariti, ker je rekel, da se mu do zdaj še ni to zgodilo. Ne? In ja, pihalni orkester je pa svoj vrsten sploh za tako glasbo, ne? Ker vemo, da gre to predvsem za zabavno, za bende in take mehne zasedbe. Tako da smo enostavno zapakirali to v en koncert. Pihalni orkester prav za to zabavno glasbo obstaja precej malo njegove glasbe zapisane, zapisanih priredb, tako da enostavno je bilo treba pravzaprav cel koncert nekako na novo ustvariti, na novo spisati aranžmaje. In ja, tle je bilo kar precej dela. Pretežno sem sam pisal aranžmaje, namreč imam, hvala Bogu, tudi neko srečo, tudi v povezavi s Slavkotom, ki me je nekako pri tem že nekaj let nazaj kar krepko spodbujal in sem mu zato danes zelo, zelo hvaležen, ker da človek lahko napiše sam za svoj orkester in se potem to izvede. Mislim, da je to nekaj zelo dragocenega. Tako da, ja, hvala Slavko. Absolutno gre pa za en svojvrsten koncert, svojvrsten dogodek. Tokrat postavljamo skupaj na oder z nami še goste. Namreč pihalni orkester mestne občine Kranj slovi po tem, da vedno prirejamo koncerte sami, brez gostov, ker je pa pač Matjažov opus, tudi žanrski in sicer z sodelovanje z izvajalci, tako velik, sem pa rekel, da enostavno mimo tega ne bo šlo, tako da smo v Studenec povabili potem na oder še trio Vivere, Nušo Derendo in pa Marka Vozla. In bomo skupaj pač zamuzicirali Matjaževe skladbe.
Krasno, to bo pa v soboto 21. junija zvečer ob 21. v poletnem gledališču Studenec, spet en lep večer.
Zagotovo, Matjaž je napisal ogromno nekih skladb, ne morem mimo, če omenim samo skladbe od skupine Pop Design, potem njegovega sodelovanja s Haljeno Blagne, z Natalijo Vrboten, z Majo Kevc, skratka vse te skladbe, nismo mogli vsega zajeti, jasno, ker je čist preveč, ampak vendarle se bomo dotaknili vsakega izvajalca na poseben način, seveda pa z gosti, kot sem jih že prej omenil.
Krasno. Za ljubitelje sploh slovenske popevke odlična priložnost v soboto 21. junija ob 21. pa seveda za ljubitelje tudi odlične glasbe za družine, denimo tudi, ne, in za mladino, za otroke, pa koncert Čarobno srce dan prej v petek 20. junija v poletnem gledališču Studenec že ob 19.30. Slavko Avsenik mlajši in Tomaž Kukovič, hvala lepa za tale pogovor. Želim vam veliko užitkov ob izvedbah teh dveh večerov, pa še ob vseh ostalih izvedbah. Sam se veselim tudi sodelovanja v poletnem gledališču Studenec s predstavo Črna žena, kot sem že omenil, pa eno lepo, plodovito glasbeno poletje.
Hvala lepa.
Hvala lepa, enako.
Petkov večer. Ko si vzamemo čas.